Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 9. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Pacijent koji je bio pozitivan na virus korona preminuo u opštoj bolnici u Beranama. U Podgorici i Cetinju od danas je zabranjen izlazak iz objekata stanovanja od 22 do 5 sati, a škole prelaze na online metod nastave. U Crnoj Gori 5 poslanika, od njih 81 pozitivno na virus korona, piše Dan. Više od 1000 antivladinih demonstranata privedeno širom Bjelorusije na protestima sa kojih traže ostavku Aleksandra Lukašenka i raspisivanje novih izbora. Iako nova vlada Crne Gore još nije formalno izabrana, postoje tendencije koje izazivaju zabrinutost onih koji se zalažu za građansko i sekularno društvo u Crnoj Gori. Izvršni direktor Građanske alijanse Boris Raonić.
Imamo s jedne strane neke infantilne ideje da se pomire zelenaška i partizanska tradicija, a s druge strane imamo veoma jasno i otvoreno govorenje o legitimizaciju četničkog pokreta i tako dalje. U takvoj atmosferi svi oni koji žele da grade sekularno društvo, grade građansko društvo, moraju itekako biti zabrinuti.
U nastavku emisije poslušajte još i šta je u pobjedničkom govoru poručio izabrani predsjednik Amerike, demokrata Joe Biden.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify.
Obećavam da ću biti predsjednik koji neće deliti nego ujedinjavati, koji ne vidi crvene i plave države nego samo vidi sjedinjene države. Radit ću svim svojim srcem da steknem poverenje svih vas. I to je ono što je, verujem, suština Amerike. To su ljudi. I na to će se fokusirati naša administracija. Težio sam ovoj poziciji kako bih obnovio dušu Amerike, kako bih ponovo izgradio kičmu ove zemlje, srednju klasu, i kako bih učinio Ameriku ponovo poštovanom u celom svetu. I kako bih nas ujedinio ovde, kod kuće. To će biti moja životna čast.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici će sutra biti održan kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore, najavljeno iz crnogorskog parlamenta. Nije međutim precizirano šta će biti tema sastanka predsjednika i šefova poslaničkih klubova. Najava za održavanje kolegijuma dolazi nekoliko dana nakon poziva mandatara za sastav nove crnogorske vlade Zdravka Krivokapića, koji je uputio predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću, od kojeg je tražio da u što kraćem roku sazove sjednicu na čijem će se dnevnom redu naći izbor buduće vlade. Ali regularan rad Skupštine mogao bi da bude doveden u pitanje, budući da je lider URE Drita Nabazović sinoć objavio da je pozitivan na virus korona, dok su pojedini mediji objavili da je ukupno 5 poslanika zaraženo koronom. Radio Slobodne Evrope predsjedniku Skupštine uputio dopis sa pitanjem da li imaju informaciju koliko je poslanika pozitivno na koronavirus i da li razmišljaju o održavanju elektronskih plenarnih sjednica kako bi parlament mogao nesmetano da funkcioniše tokom epidemije. Odgovore do ovog trenutka nismo dobili. Pacijent iz Andrijevice koji je bio pozitivan na virus korona preminuo u opštoj bolnici u Beranama, saopšteno iz te zdravstvene ustanove u kojoj se liječi 40 COVID pacijenata, a tešku sliku ima njih 11. U opštoj bolnici u Nikšiću 5 pacijenata koji su pozitivni na koronavirus životno je ugroženo, a hospitalizovano je njih 55. U Crnoj Gori juče od posljedica koronavirusa preminule su 4 osobe, a potvrđeno je 426 novih slučajeva infekcije. A u regionu najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano je u Sloveniji. Slijede Crna Gora i Bosna i Hercegovina. U Sloveniji je registrovano 1104 slučaja, u Crnoj Gori 1044. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je registrovano 38 preminulih pacijenata od posljedice virusa korona i 1529 novozaraženih. Broj aktivnih slučajeva u toj državi je 14.942, a od početka pandemije u Hrvatskoj preminula su ukupno 832 pacijenta. Zbog povećenog broja slučajeva infekcije u Podgorici i Cetinju od danas je zabranjen izlazak iz objekata stanovanja od 22 do 5 sati nakon što je stopa kumulativne incidencije u tim opštinama prešla 1200 oboljelih na 100.000 stanovnika. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, stopa incidencije u Podgorici je 1493, a na Cetinju 1653 na 100.000 stanovnika. Visoku stopu incidencije ima i Žabljak 1363. U tim opštinama, osim zabrane izlazaka iz objekta stanovanja, nakon 22 sata zabranjen je rad ugostiteljskih objekata, kao i posjete po kućama osoba koja nisu članovi istog domaćinstva. Zabranjen je i rad teretana, fitness centara, sportskih sala za rekreaciju i drugih zatvorenih objekata tog tipa. Ta mjera ne odnosi se na profesionalne sportiste koji se redovno testiraju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 1000 antivladinih demonstranata privedeno je u nedjelju 8. novembra širom Bjelorusije na protestima sa kojih traže ostavku Aleksandra Lukašenka i raspisivanje novih izbora. Grupa za ljudska prava Vjesna saopštila je da su snage bezbjednosti privele 1024 osoba u više bjeloruskih gradova. Većina hapšenja dogodila se u glavnom gradu Minsku, gdje je nekoliko hiljada ljudi učestvovalo u takozvanom Maršu demokratije. Od ranog jutra 8. novembra u glavnom gradu Bjelorusije su raspoređene jake policijske snage, a nekoliko ljudi je privedeno samo nekoliko minuta nakon početka skupa. Snage bezbjednosti blokirale su nekoliko ulica i ogradile područje u centralnom Minsku. Protesti su organizovani nakon što je policija 7. novembra na protestu protiv Lukašenka privela desetine medicinskih radnika. U Bjelorusiji se gotovo svakodnevno održavaju protesti od spornih predsjedničkih izbora u zemlji 9. avgusta, kada je Lukašenko, koji je na vlasti od 1994. godine, proglasio pobjedu, uprkos optužbama protivnika, glasača i zapadnih vlada da su izbori namješteni. Austrijska policija uhapsila je 9. novembra 30 osoba više od 60 racija u okviru antiterorističke akcije širom zemlje. Akcija, kako su izjavili tužioci, nema veze sa terorističkim napadom u Beču, u kojem je 2. novembra ubijeno 4 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sveštenici pravoslavne crkve tokom vikenda bili su u centru pažnje javnosti zbog skrnavljanja grobnice mitropolita Arsenija Plamenca u manastiru u Brčeli i protesta mještana u Crmnici, ali i zbog kršenja mjera nacionalnog koordinacionog tijela u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, gdje se okupio veliki broj ljudi koji nisu nosili maske, a sveštenik je istom kašikom vršio pričešće. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U manastiru koji se nalazi u Brčelima u Crmnici na domak bara 8. novembra je otkupana grobnica mitropolita crnogorskog Arsenija Plamenca, koja je kulturno dobro. Grobnicu je prema policijskom saopštenju oskrnavio sveštenik Srpske pravoslavne crkve iz bara Jovan Plamenac sa sinom Krstom. Policija je uhapsila sveštenika Plamenca i njegovog sina zbog sumnje da su počinili krivično djelo povreda groba. Poslije saslušanja u barskom tužilaštvu oni su sinoć pušteni da se brane sa slobodom. Otkopavanje grobnice je izazvalo tenzije među tamošnim mještanima koji tvrde da je Srpska crkva preko sveštenika, citat, neovlašćeno i protivzakonito prekopala grob mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve, kraj citata, mještanin Nenad Nikaljević.
Ja sam jednostavno juče dobio informaciju da se u crkvi izvode neki radovi. Sa donje strane sam ušao i vidio sam da je devastiran grob Arsenija Plamenca.
Predsjednik udruženja Crmičana Jovan Lekić je poručio.
Kolo koje se igra u Crnu Goru se zaigralo i da se danas čaša prelila, žuč je prešla preko čaše.
S druge strane, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve je saopšteno da, citiram, ispred manastira u Brčelima postoji grob bez natpisa za koji se pretpostavlja da pripada mitropolitu Arseniju Plamencu, kraj citata, i da je, citiram, pokojni mitropolit Amfilohije prošle godine dao nalog da se stavi krst sa obilježjem na grob i zato zadužio sveštenika Jovana Plamenca. Kraj citata navodi se na sajtu Mitropolije. Tokom liturgije za sedmodnevni pomen mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju, koja je juče služena u hramu Hristovog vaskresenja u Podgorici, uprkos mjerama nacionalnog koordinacionog tijela, bio je prisutan veliki broj ljudi. Tokom liturgije vjernici nijesu nosili zaštitne maske, niti poštovali fizičku distancu, a pričešće je istom kašikom vršio svještenik Dalibor Milaković. Povodom smrti mitropolita Amfilohija Vesna Bratić, koja je, kako je najavljeno 5. novembra od strane mandatara Zdravka Krivokapića, u novoj crnogorskoj vladi biti na čelu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, kazala je.
Svekolika Crna Gora je jučer u 8.22 izgubila rod najrođeniji. Svi smo postali siročići, malo i veliko, staro i mlado. Svi mi koji to znamo, ali oni koji toga još nisu svjesni, prije svih možda oni, jer su ostali bez roditelja, ne upoznavši ga.
Otkada je predložena za ministarku, Bratić, koja je univerzitetska profesorica engleske i američke književnosti na Filološkom fakultetu u Nikšiću, izaziva oprečne reakcije u crnogorskoj javnosti, između ostalog i zbog jednog posta na Facebooku, gdje u komentaru na nacionalnoj osnovi vrijeđala kolumnistu Borisa Dežulovića zbog njegove kolumne o Srpskoj crkvi. Bratić je u komentaru napisala, citiram, ali đubre ustaško da piše ovako neinformirano, zlobno, a u Crnoj Gori mu neki aplaudiraju. Da li zbog apanaža, laža, paralaža ili su samo neobaviješteni kao i ovaj magarac? kraj citata, napisala je Bratić. Već nekoliko godina od kad je Demokratski front na čelu crnogorske prijestolnice turizma obilježava se 8. novembar kao dan kada je srpska vojska oslobodila taj grad. Gradonačelnik Budve Marko Carević je juče položio vijenac na spomen ploču na zidinama starog grada koja je posvećena, citat, srpskim oslobodiocima Budve, kraj citata. I dok su sveštenici srpske crkve davali pomen stradalima u Prvom svjetskom ratu, javni skup u Budvi Carević je otvorio obraćajući se okupljenim građanima pozdravom:
"Da pomaže Bog.
Bog.
Evo danas poslije 102 godine od velike pobjede i velikog rata okupili smo se da još jednom odamo počast našim herojima koji su ostali upisani zlatnim slovima u istoriji srpskog naroda i u istoriji grada Budve."
Inače, u Budvi su uz magistralni put na ulazu u sam grad postavljeni bilbordi sa fotografijom pokojnog mitropolita Amfilohija uz natpis, citat, "Biće teško, ali nastavljamo kako si nas ti učio", kraj citata. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na saobraćajnicama ka Budvi iz pravca Tivta i Cetinja postavljeni su bilbordi sa likom doskorašnjeg mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija uz poruku njegovih naručilaca da će nastaviti kako ih je on učio. Kako je za RS saopšteno iz javnog preduzeća Mediteran reklame u Budvi, ti bilbordi su u nadležnosti Uprave za saobraćaj, a kada je riječ o sadržaju onoga što se može objaviti na bilbordima, regulišu ga propisi kojima nije dozvoljena diskriminacija ili vrijeđanje grupacije ili pojedinaca. Jasna Vukićević.
Na putu od Budve ka Cetinju nailazi se na par bilborda sa slikom doskorašnjeg poglavara Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija i natpisom, citat, "Biće teško, ali nastavljamo kako si nas ti učio". Na bilbordima nema potpisa naručioca. U javnom preduzeću Mediteran reklame, koje gazduju reklamnim prostorom na području Budve, kažu da je riječ o nadležnosti Uprave za saobraćaj. No do slanja priloga od njih nismo dobili odgovor na pitanje koje je naručilac bilborda, kojim propisom se reguliše vrsta sadržaja koji se može objaviti i postoje li propisi za sadržaje sa vjerskim obilježjima. O vrsti sadržaja koji se može objaviti uz javne saobraćajnice pitamo i direktora javnog preduzeća Mediteran reklame Blaža Rađenovića.
Po zakonu Crne Gore svaki sadržaj koji se nalazi na javnoj površini, a koji na bilo koji način vrijeđa, diskriminiše pojedinca ili grupaciju, podložan je i sankcijama. Što se tiče naših objekata na teritoriji opštine Budva, postoji pravilnik pri sklapanju ugovora sa našim partnerima koji također to definiše, i sve ono što nije u skladu sa tim pravilnikom, dakle na bilo koji način da vrijeđa državu, pojedinca, grupaciju ili bilo koga na nekoj drugoj osnovi, isti bi bio sljedeći dan uklonjen. Naravno da privatne poruke i sve one druge koje su komercijalne svrhe, postoji mogućnost za njihovim oglašavanjem.
S obzirom na poznate Amfilohijeve stavove o Crnogorcima i ljudima druge vjere koji su u javnosti doživljavani i kao uvredljivi, te poruke nepoznatih naručioca bilborda da će nastaviti kako ih je on učio, pitamo Rađenovića, koji je u vrhu građanskog pokreta URA, kako komentariše najnovije poruke sa bilborda.
Očekujem da ipak i konačno institucije sistema rade svoj posao, znači nije to samo pitanje bilbordi koji se nalaze na periferiji Budve, već tu su i neke teme koje interesantne su za neke pojedince koji dalje produbljuju, da kažem, krizu i podjelu društvu, pa takva jedna, imali smo jučer prilike da vidimo gdje predsjednik opštine umjesto se bavi gorućim temama, sanacijom posljedica korone virusa, dakle da pokuša da na neki način pomogne privredi, bavimo se nekim stvarima koje dijele i Budvu i Crnu Goru.
Podsjetimo, juče je predsjednik opštine Marko Carević sa sveštenicima Srpske pravoslavne crkve postavio vijenac na sporno spomen obilježje ulaza u stari grad, na kojem piše da je srpska vojska oslobodila Budvu 1918. Bilbordi sa spornim sadržajima su učestali nakon što je 2016. lokalnu vlast u Budvi preuzela koalicija Demokratskog fronta, Demokrata i URE. Iako su poruke sa bilborda nailazile na verbalnu osudu državnih organa, a natpis na spornoj spomen ploči je ocijenjen kao falsifikat, tada nadležna DPS vlast ih nikada nije uklonila. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prekopavanje stare grobnice bez dozvole institucija, održavanje masovne liturgije i pored zabrane javnih okupljanja, bilbordi sa crkvenim porukama i sljedbeništvo spornih ideologija od pojedinih novo predloženih ministara buduće vlade Crne Gore otvara pitanje da li u Crnoj Gori u opasnosti sekularizam i građansko ustrojstvo države. Odnosno, da li u Crnoj Gori otpočeo proces klerikalizacije? Odgovore na pitanja potražio je Srđan Janković.
Posljednji događaj, kao što su otvaranje stare grobnice od strane sveštenika Srpske pravoslavne crkve bez dozvole nadležnih institucija, održavanje liturgije suprotno propisima koji regulišu javna okupljanja u vremenu širenja infekcije, sve češće pozivanje javnih funkcionera na Boga, vjeru i crkvu te promociju spornih ideologija, posljedica su, prema riječima naših sagovornika, zauzimanja radikalnih političkih pozicija i u ranijem vremenu, kao i zbog činjenice da se vrlo malo uradilo na jačanju građanske svijesti u Crnoj Gori, profesorica Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA, članice novoformirane vladajuće koalicije, smatra da je dosadašnji crnogorski patriotizam, iza kojeg se skrivala pljačka državnih resursa, indukovao jedan drugi nacionalizam, pa i početke klerikalizma u Crnoj Gori.
Čini mi se da u Crnoj Gori postoji diskrepancija između deklarativnih, dakle, izjava crkvenih velikodostojnika koji tvrde da će se crkva vratiti vjeri i vjernicima u objektima crkve i manifestnih oblika ponašanja, osobito, evo da kažem, u opštinama u kojima nova većina na republičkom nivou drži i, dakle, u njima vlast. To može da bude pokazatelj klerikalizma koji je u svojoj suštini suprotan biću, ne odgovara onom religijskom i vjerskom osjećanju, nego predstavlja pokušaj crkve da se nametne kao politički čimbenik na javnoj sceni. Razumno je i zapitati se da li veliki broj kandidata koje mandatar predlaže, koji imaju dosta bliske rođačke veze sa nekim visokim crkvenim velikodostojnicima, mogu da na to ukazuju. Tačno je da svim ljudima treba dati priliku da djeluju i svakako će ostati da se vidi da li se to klasno na neki način u Crnoj Gori umiruje, jer vidjeli smo da dugotrajna manifestacija jedne bahatosti nije donijela ništa dobro, tako ni druga to neće obećavati.
Boris Raonić iz Građanske alijanse podsjeća da je prethodna vlast veličala jedan nacionalni diskurs koji je isprovocirao rađanje drugog, danas aktuelnog, nakon formiranja nove parlamentarne većine.
Mi sada imamo prijedlog vlade koji čine isključivo ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Naravno, to ne mora po normalnom društvu da znači mnogo, ali u društvu koje njeguje, kako je naše crnogorsko, tu jednu vrstu ekstremizma, u, kao što sam rekao, u svatanju bilo koje ideologije koja se svata dominantno, da to može da bude opasnost. I to može da bude ovaj veliki problem, jer imamo s jedne strane neke infantilne ideje da se pomire zelenaška i partizanska tradicija, a sa druge strane imamo veoma jasno i otvoreno govorenje o legitimizaciju četničkog pokreta i tako dalje. U takvoj atmosferi svi oni koji žele da grade sekularno društvo, grade građansko društvo, moraju itekako biti zabrinuti i pravi je možda i sada trenutak prije samog glasanja u toj vladi da se jasno kaže u kojem pravcu se može ići i da li većinska Crna Gora može da ode u ovom ili onom pravcu. Tako da ključni zadatak ove vlade je upravo to da kaže veoma jasno da će baštiniti antifašističke vrijednosti, da će graditi i poštovati sekularno uređenje u ovoj državi, jer u suprotnom jasno sigurno da će ona vrlo brzo izgubiti potrebnu većinu.
Profesorica Jelušić kaže da građani na prethodnim izborima nisu glasali za nove podjele na liniji nacionalnog i vjerskog, već su isključivo glasali za političke promjene u cilju boljeg života građana i da to treba da prihvate sve institucije.
Ja sam tvrdo uvjerena da građani Crne Gore nisu glasali za novi udarac klasna u drugom smjeru, nego da su glasali za promjene, za demontažu jednog režima koji je ugrozio održivost i resurse zemlje i da im je upravo do toga stalo. Smatram da će crkva, ukoliko sve crkve, razumijete, i institucije crkvene, bez obzira muslimanske, pravoslavne, katoličke, biti na tom istom tragu, jer je Crnoj Gori potrebno da se okrene građanima, a ne novim podjelama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden imenovat će u ponedjeljak radnu grupu za borbu protiv koronavirusa. On je izjavio u subotu, nakon što je proglašen pobjednikom, da će učiniti sve što može da preokrene ovu pandemiju. Iako Donald Trump još nije priznao poraz i nije završeno prebrojavanje svih glasova u ključnim državama, Biden nastavlja sa primjenom planova za preuzimanje vlasti 20. januara. Svijet i Dragan Štavljanin.
Biden je najavio da će formirati tim od 12 savjetnika koji će pomoći u borbi protiv pandemije koronavirusa.
U ponedjeljak ću imenovati grupu vodećih naučnika i eksperata kao tranzicione savjetnike da pomognu u pretvaranju programa Biden-Harris u akcioni plan koji će biti primjenjivan do 20. januara 2021. i počivaće na nauci, saosjećanju, empatiji i brizi. Neću štediti truda u cilju obuzdavanja pandemije.
Od korone je preminulo više od 237.000 Amerikanaca, a milioni njih ostali bez posla. Bidenovi saradnici navode da će među mjerama biti i više testiranja, te da će građani imati obavezu i da češće nose maske nego do sada. On je i deo svoje predizborne kampanje zasnovao na obećanju da će preduzeti odlučne mjere u borbi protiv širenja COVID-19, a najveći deo kritika koji iznosio na račun svog rivala, aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, odnosio se upravo na neuspjeh da se koronavirus stavi pod kontrolu. Biden i potpredsjednica Kamala Harris otvorili su website za tranziciju, navodeći da će se njihov tim također fokusirati na ekonomiju, borbu protiv rasizma i klimatske promjene. U međuvremenu, administracija za opšte usluge kao nevladina agencija zadužena za priznavanje novoizabranog predsjednika i za počinjanje tranzicije vlasti, za sada to nije učinila. Njena čelnica Emily Murphy, koju je imenovao Trump, nije nagovestila kada će se to desiti. Do tada Bidenov tim za tranziciju ne može da pristupi vladinim fondovima ili da komunicira sa federalnim agencijama koje će popuniti. Kako javlja BBC, Biden namjerava da ubrzo po inauguraciji donese više izvršnih uredbi za koje nije potrebno odobrenje kongresa u cilju ukidanja Trumpovih mjera koje su izazvale kontroverze. To znači da će se SAD ponovo priključiti Pariskom sporazumu o klimatskim promjenama iz 2015. koji je administracija Baracka Obame potpisala, a Trumpova povukla iz njega. Također, Biden je najavio povratak SAD u Svjetsku zdravstvenu organizaciju koju je Trump napustio u vrijeme pandemije koronavirusa, kritikujući je da naginje Kini. Novi predsjednik SAD će također ukinuti zabranu ulaska građana iz 7 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, a vratit će i Obaminu politiku legalizacije statusa migrantima koji su ušli u SAD kao deca. U međuvremenu, Donald Trump i dalje ne priznaje rezultate izbora. Njegov pravni tim na čelu sa Rudijem Giulianijem najavio je pokretanje sudske procedure u cilju dokazivanja, kako se navodi, mnogo neregularnosti. Trump se u nedjelju večer ponovo oglasio na Twitteru sa pitanjem otkad mediji određuju ko će biti predsjednik. I njegova supruga Melania napisala sličnu poruku da bi trebalo, kako je istakla, prebrojati svaki zakoniti, a ne ilegalni glas. Trump namjerava da organizuje seriju skupova širom zemlje nalik na predizborne, kako bi omasovio podršku za osporavanje rezultata, najavio je portparol njegove kampanje Tim Murto. Trumpova kampanja je osporavala prebrojavanje glasova koji su stigli poštom nakon izbora, ali su imali žig da su poslati na dan izbora, što je predviđeno zakonima pojedinih saveznih država poput Pensilvanije. Zvaničnici ovih država, uključujući i Georgiju i Arizone, u kojima su na vlasti republikanci, naveli su da je čitav postupak legalan. Deo republikanaca podržava Trumpov stav, tako je njihov lider u predstavničkom domu u kome su demokrate u većini, Kevin Marty, rekao u nedjelju za Fox News da treba osigurati da se prebroje svi zakoniti glasovi i procesuira svaki pravni izazov, dodajući da će tek tada i samo tada Amerika odlučiti ko je pobedio na izborima. Istovremeno, pojedini republikanski zvaničnici poput senatora iz Ute Mita Romneya i bivšeg predsjednika Georgea Busha čestitali su Bidenu na izboru. I dok je većina svjetskih lidera čestitala novom predsjedniku SAD-a, među posljednjima je to učinio i saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman, koji je uspostavio bliske odnose sa Trumpom. Rusija se za sada nije oglasila, navodeći da čeka zvaničnu potvrdu rezultata. Nema reakcije ni Kine, kao ni brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, također bliskog odlazećem predsjedniku SAD-a.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rast izvoza iz Kine premašio je očekivanja analitičara u oktobru, što se poklapa s većom potražnjom medicinske opreme i tehnologije neophodne za rad ljudi od kuće usred porasta broja inficiranih koronavirusom širom sveta. To je i posljednji znak da brzi ekonomski oporavak Kine nastavlja da jača njenu ulogu u globalnoj trgovini, pišu svjetski mediji. Izvoz iz Kine porastao je u oktobru za 11,4% u odnosu na godinu ranije, posle rasta od 9,9% u septembru, kada je zabeleženi porast uvoza za 13,2%, dok je u oktobru povećan za 4,7%, javio je Reuters. Brojke izvoza premašile su očekivanja analitičara, koji su za Reuters prognozirali rast kineskog izvoza u oktobru od 9,3% u odnosu na godinu ranije. Kina je u oktobru zabeležila trgovinski suficit od 58,4 milijarde dolara u poređenju sa 37 milijardi u septembru, također premašivši prognoze analitičara o 46 milijardi dolara suficita u oktobru. Neočekivano povećanje izvoza u oktobru sugeriše da je kineski izvoz otporniji usred drugog talasa koronavirusa širom sveta, ukazuje Bloomberg. Kineski izvoz medicinske opreme rastao je brže od bilo koje kategorije, ističe Bloomberg, i dodaje da je u prvih 10 mjeseci izvoz veći za 43% u odnosu na godinu ranije. Kineski trgovinski suficit i izvoz u Sjedinjene Države i ostatak sveta, čiji oporavak podstiče potražnju proizvoda iz Kine, prkosi očekivanja tržišta već 7 mjeseci, ukazuje i Wall Street Journal. Posljednjih mjeseci inostrana prodaja medicinske opreme povezane s pandemijom i kompjuterskih proizvoda za rad od kuće ostala je iznenađujuće fleksibilna, ukazuje List, ističući da je to pomoglo drugoj najvećoj svjetskoj ekonomiji da odbaci očekivanja o sužavanju inostrane prodaje. Podaci o porastu kineskog izvoza u oktobru ukazuju na sve veću ulogu Kine u globalnoj trgovini tokom COVID-19, piše Financial Times i napominje da je izvoz iz druge najveće svjetske ekonomije zabeležio najveću stopu rasta od marta 2019. U vrijeme kada se druge ekonomije još bore s uticajem pandemije, trgovinska aktivnost doprinela je bržem oporavku Kine, gdje je bruto domaći proizvod u trećem tromjesečju povećan za 4,9%. Uprkos snažnoj inostranoj potražnji za njenom robom, Kina ostaje osjetljiva na ekonomske uslove na drugim najvažnijim tržištima, rekla je Iris Pang, ekonomistkinja iz think tanka ING, sugerišući da bi podaci o izvozu u oktobru mogli biti najbolji ove godine. COVID se vratio u Europi i Sjedinjenim Državama i opet postoje neke mjere zabrane koje bi mogle uticati na potražnju za robom, a time i na kineski izvoz, rekla je ona.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi dana. Pacijent koji je bio pozitivan na virus korona preminuo u opštoj bolnici u Beranama. U Podgorici i Cetinju od danas je zabranjen izlazak iz objekata stanovanja od 22 do 5 sati, a škole prelaze na online metod nastave. U Crnoj Gori 5 poslanika, od njih 81 pozitivno na virus korona, piše Dan. Više od 1000 antivladinih demonstranata privedeno širom Bjelorusije na protestima sa kojih traže ostavku Aleksandra Lukašenka i raspisivanje novih izbora. Dragi slušalci, to je bilo sve za danas. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović. Želimo vam prijatan dan.